Мені дуслар, хайырлы сәгатте деп, быйылғы қышның соңғы ойына келіп кірдік. Күннәр инде күзге көрініп ұзыная, гел яқтыға таба барған шағыбыз. Бүгінгі эфир күнін радиобыз фондында сақланушы бір язма білен башлап жіберәбіз. Юққағына түгел, шынки бу тапшыру Илхам Шакиров турында, оның ижаты турында. Ә Илхам ағабыз бізге өзінің жыры білен, әйткен фикірләрі білен, жанда үміт ұтын сүрілдірмәске, гіл қияшқа қырап ешерге өсиет әйтіп кетті. Хәзір яңғырайшақ тапшыру «Илахи мұң» деп атала. Ол 2005 елда Илхам Шакировның ижатташы Татарстанның халық шағыры Разил Валиев тарафынан сүйікілі жүршібізнің 70 яшлік юбилей оңайынан әзірленген еді. Бұл біз ісі февраль айында Илхам Шакировның туына 85 ел туыны белгілеп өтешек біз. Шуңа көре біз бұ айны Илхам ойы деп иғлан етсек, бік ұрынлы болар. Хәзер яңғырайшақ тапшыру әзірләнгеннән соң инде 15 ел өтіп кеткен. Ләкин ондағы фикерләр һаманда әһәмиәтен юғалтмаған, һәм безгә қалса бер қашанда юғалтмаячак. Чөнки биредә сүз мәңгелек кеше, Илаһи мөң иясе Илхам Шакиров турында. Шулай итеп, тыңлыйк. Тапшыруны авторы Разил Вәлиев үзе алып бара.
Күңелгә ниндидер бер шу иңеп, үз-үземне кая куярга белмичә Бәрегәләнеп йөргән шакларда мин йөзләгән пластинкалар арасыннан актарып, бердән-берен. Шушы минутта җанны тынычландыра алардайын эзләп табам да, аның моңы тәсирендә сихырланып тын калам. Әллә кайлардан, күңел төпкелләреннән күтәрелгән бу сагышлы моң янында үз борчуларым кичерәеп, сайгып калгандай була. Көтмегенде бір-бір шатлық келіп, өз өзімді білештірмейше, көп мінер дәрежеде қибылаларыны бұташтырып берген шақтарымда да мен аңа мұражағат етем. Аның яқты қияшылы, еркен сұлышлы жырларын тыңлап, артығырақ қызышып кеткен хисләрімді сүрілдірем. Аның шатлығы жырында өз шатлығымның бір мезгілді қуаныш қына екенін тұя башлағандай болам. Шулай етіп, ол мені әлі юата, әлі тынышландыра, әлі сұқландыра, дәртләндіра, мұңландыра. Бір менігіне түгіл, езілеген, мінгілеген, қатта миллионлаған кішілеріні ол өзінің тылсымлы жерлары білен сағышландырып, әм шатландырып яшай. Бұ дүниеда кіші үшін керек болудан да зұррақ бәқіт бар ма екен? Әуіл біздің барымызға қарағанда да бәқітлерек. Шенкен әр үйде, әр татар ғайласында, әр ауылда, әм шәһәрде күтіп алар. Ол әр кімге керек. Мен аның білен оралашып яшайым. Айлар бойы гастрольдерде еріп, Қазанға қайтып ерішкәш, ол фатир шетлігіне сиыша алмаған құш көбік, бір қауымға тынышлана алмышы бұлақ ойларына шығып кете. Ұзақлап тыныш ұрамнар бойлап үрей, ғызығылы ұрамнарға кірмәске тырыша ол. Аннары бүтін таныш білішлеріне, дұлс яқынларына телефоннан шалтыратып шыға. Жырларында ғана түгіл, өз өзін тұтышында, ерішінде, сөйлешуінде де өзіне ғана ехас яқты мұң ішкірсізлік бараның. Шуңа көрәдір де, аның жырларына түгіл, өзін де яраталар, яқын етелер. Ешек қыңғырауының күні түрі шалтыраудан ғажизланып, тауышсыз қалуы да, пошт дәрежесінің күн сайын хатлар сыйдыра алмышы ғазаплануы да шул турда сөйлей. Аңа тауышының матурлығы турында да, татар музыка сәнғатының келешеге, татар халқының мұңлы күйлері хақында да язалар, кеңеш етелер, ақыл берелер, үйретелер, ярдәм сұрайлар. Демек кішілер аны зур етіп көре, аннан мұңғыра түгіл, әр түрлі ярдәм да кете, әуіл өпкәләмей, барысында шын көңілден қабыл қыла. Дүниеда оның үшін бар бұршылар да өз бұршылары, бар шатлықлар да өз шатлықлары кебек.
Бақшалардан бұл-бұл қайса, күзілер тисе алма ғашқа, қойғы түшсе бізінің басқа, бір қойғыны мишке қойғы түшсен бізіне башқа, бір қойғаны мишке Oh.
илхам, мүң турында сөйләү, аларның ишке мәгънәсен кешеләргә аңлату гаҗәеп кыен булган кебек, Илхам Шакиров иҗаты гасырлар кайтавазы кебек ингрәп, яңгырап торган җырлары хакында сүз белән әңгәмә алып бару искиткеч катлаулы һәм авыр нәрсә. Чөнки ул үзе дә бөтенләй белән мүң һәм илхамнан тора. Илхам Шакировның үзе белән бик еш күрешмәсәк тә, ул һәр чак минем янда. Я ул һәр иртәне диярлек радиоша көтмәгәндә сөендереп килеп керә. Я телевизор экранларында бер читтә моңайып кына карап тора. Аның җырлары язылган пластинкалар инде күптән таушалып беткән. Рауль Фахретдиновның Дәфтәр калынлыгы җырчы исемле китабы да күп актарылган калыная төшкән. Ә Илхам һаман туйдырмый. Аны тыңлаган саен тыңлыйсы, аның белән сөйләшәсе, бәхәсләшәсе килә. Мин күңелдән генә җырчыга сүз кушам. Элек булган әңгәмәләрне хәтеремдә барлыйм. Шау-шулы кичәләрне, кызыклы очрашуларны, бергә-бергә иҗат ителгән җырларны, уртак танышларны искә төшереп үткән көннәр белән яши башлыйм. Янәшәдә аның булуын тою күңелгә аңлатып булмый торган рәхәтлек, җиңеллек бирә. Кинәт кенә үз-үзеңә ышаныч артып киткәндә әйтәла. Туган җиреңнән, туган халкыңның, туган илеңнең үткәненә хөрмәтең арта. Киләчәгенә яқты өмітлер яна. Мина мин бүгін дә аның білен сілешем. Көңілдегі қадарлы хатирелеріні ақтарам. Хатирлі сіз Милхам абы, бір шақны сіз бізге азаплап, өзегізнің бала шағыз, Сарман районының яңа бүләк аулы, Тимыршет егіз ғилмет дин абы, әнегіз Нұриясма патырында сілеган едігіз. Сіздің шын язушыларша тасвирлап хикерей білі өгізіні көріп біз сұқланған едік. Арабыздан кемдер сезгә буларны китап итеп язарга да киңәш иткән иде.
Әллә инде безнең шак авыр сугыш елларына туры килгәнгә. Балак шакның һәр көне күңелгә уелып калган. Күзне йомсаң, әллә кайларда калган бала шак каршыга килә дә булса. Сугыш алды еллары миңа 3-4 яшьләр шамасы булгандыр. Игә күрше күлән җинала, яки кунак килеп төшкән шак була. Мені шул шапта жырлаталар еді. Бір тапқыр шулай қарабай кейіне жырлап, бейіп бюрөміне хештәрін далмайым. Тағын шул бегісті қалған. Көрші Шариф Улабзиларда патифан бар еді. Біз малайлар пластин күнәтірға шунда кіріп гіл еріп тұра едік. Шариф Улабзи өзі бік юмар, кіші көңілі кіші еді. Мүләйім, қошанғана кірсәңді ашуламмай. Туйған шытыңларға рұқсат ете тұрған еді. Шул шақта хуш авылым, яш егетләр, яш кызлар, комсомол көбел сара, шорыс көбек жырларыны отып алып, үзебіз дә жырлап жүре башладық. Біздің ауылының түбән ішінда жылғаны буып ясалған кішірек кіне көл бар. Шының янында яшләр жиналыша. Түгерек ойын ясайлар. Миңа дүнияда шул жырлы дүйлі ойынлардан да көңілерек біргіне нәрсе де жоқтыр көбейді шул шапта.
Yeah.
Демек, сіз пластинкаға ауыздар язылған профессионал жыршыларыны да, су бойында кешілер бойы яңғырап тұрған шын халық жырларын да тыңлап өскенсіз. Демек, оқытушыларыңыз шулар болған.
Оқытушы мәселесі бик қатлаулы ол. Мен міне шул кішіден үйрендім, мені шул кіші оқытты деп, түп тігілігіне бірер кішіні атап айту бик қиын нәрсе. Шынки кішінің көңілі бик кин. Кішінің құлағы дүниедегі бар нәрсені ірте. Күйзі бар нәрсенді көре. Хазір мені мен бірде екіленмеше өзімнің оқытушыларымны мәшһүр композиторыбыз Мансур ағамыз Афаров, вокал оқытушысы Елена Александровна Абрасьевны атаялар едім. Олай істем, атақлы жыршыларыбыз Гүлсім апа Сүлейменованы, Рәшит аға Вагафовны, оларының істәлігін ренжітір. Әйтік, туған ауылымның бір кімге де білгісіз жыршыларын оларыны ұнытылған көп болар, деп ойлайм. Туған яғымның сайрақ құшларын, тал тирәкләрін, урман елғаларын өпкелеткен көп болам. Көп ол, көп ол оқытушылар. Әшіннап тұрып еткенде, жырларға табиғат өзі үйретті болса керек мені. Соғыш афаты біздің ауылында арқылға бойға еңіліп ірі. Андыр артында әрәмелік, әрәмеліктен басу яғына yol sozilgan. Otlarga tuyalib, ana shu yo'ldan sug'ishqa ketadilar. Yosh bolalarini ko'targan onalar, onuqlarini yetaklagan abi-bobaylar, mung'ayib qolgan o'smir qizlar ularni uzoqqa chiqqan. Arbadag'lar qo'lyovliqlarini bulg'iy-bulg'iy yer suzib yuboradilar. Bosuv qapqasin chiqqanda ko'tarildi tumanlar. Dunyo halim bilib bo'lmay, sog' bo'lig'iz tuganlar. Shu kunni bu yer menim ko'ngilga uyilib qoldi. Avol kiyu. Birinchi butunning dunyo sog'ishuna ketuvchilarda jirlagan bu yerni. Kim chiqargandir, bilmayman. Amma lekin bor biz ichinda o'rtaq hislar, o'rtaq uylar solinganlar. Shu yerni jirlay boshladimmi, tuzanni yo'ldan orbaga tiyalib sug'ishqa ketuvchi ovuldoshlarni ko'zaldanib kidirim. Men ham endi necha yillar bo'yi yirlab yurim. Hul haman iskirmay. Hul haman zaman chayangari. Yer shorinda so'ng'i bomba, so'ng'i raketa, so'ng'i pulya yo'q etilmasa turib, bu yerning iskirasi atstavkaga chiqasi yo'qdir. Men tug'an yil, vatan, tinchlik to'g'risidagi jirlarni oyrat yaratib boshqaraman. Shu jirlardan butun dunyo iminligini ulush kiritirga tirishaman.
Жер жүзінде иллер, дүниелер тынышлығы хақында түгіл, әкөбірек өз мәнфәғаты, өз көңіл тынышлығы тұрында ғана ойлап яшаушыларды шақты көп бедері. Міне шуларының көңіл тынышлығын алырға, олардың иллер, жерлер, халықлар язмыш тұрында шынлап тұрып ойланырға мәжбүр етерге, бұршуға салырға еді. Мұны бар тек сәнғат, әдәбият, музыка һәм жыр ғана булдыра ала менімше.
Өз хабарымда миңа бик көп кешеләр белән очрашырға туры келді. 7000-дән артык дисәм, ялгышырак булыр, бәлки күрәктер дә. Ул мен бик күп концерт кара туры килде. Концерт барган вакытларда күз читен яулык белән сөртеп утыручыларны, күзләреннән сөенеч яшьләре атылып чыккан, кул шапкан кешеләрне дә күрдем. Кая килсә кайгыра, шатлык килсә онытылып күрә белгән кешеләрне дә яратам мин. Каткан күңелле, битараф фәндәләрне җаным сөйми. Шулай да күз яшьләрен күп күрергә туры килде бугай безгә. Менә безнең буынга. Әлдә булса, беренче класста алганда, чыршы бәйрәме ясаганыбыз хәтеремдә. Клубка бөтен авыл халкы җыелды. Исемне кычкырып еглан иткәч, алга чыгып бастым. Бөтенесенең күзләре миңа текәлгән, шулкадәр сагышлы күзләрне күрмәскә тырышып, керфекләремне чытырдатып йомдым да җырлап җибәрдем. Сарман буйкайлары айлай туай, туайында сайрый бер турай. Иртәсен дә сайрый, кишләрен дә саргайыплар үлсен дип угай. Җыр биткәч игътибар итсәм, каршыга тизелеп баскан әниләр, апалар бөтенесе җылап тора. Күпме кыстасалар да буйтан булдыра алмадым. Үйгә кайткач, кирелегем өчен әнкәй мине орышып талды. Җылыйлар бит, шуңа җырламадым, дигән булам. Ул яулык чите белән тумаланды да, бигрәк моңлы бала булдың инде, бәхет кенә белсен инде, дигән булды. Һәм үзе дә җылап җибәрде.
Арман Шарман буйларан Найяшыны Алан Пишеннер Дитер Бер заманла Пишеннер Дитер Бер заман Бирга Яшавлары
Шулайда гел йылап саптап йөргән кешеләрне бик яратып белермен мин. Кешеләрнең күңелләре сафлансын, уйлары яктырсын, дәртле булсын. Һәм шуңа күрә заманча җырларны җырларга да тырышам.
Бәгрем ул матур яш уларың бакчаның бер почмагында мин утырдым тыңладым да мин ирексез яшьлегемне уйладым уйладым мин Яшлегімде син сазында ойнады. Қайғылы күнілім тауында яңғырады қылларым. Яңғырады ол маңлы қыллар син сазында ойнады. Шыңлаған шул қылларымдай бір-бір өтті юларым өтті ойлар өтті юлар түзмедім мен юладым өтті ойлар өтті юлар сен сазымда ойнадым Мин авазын тыңладым шаңырап үтті ол өмірлер сен сазыңна
Гүлмәрьям, Идел буй қайынлары, Хамаристә, Син ишкә дисәм, Ишрашу җыры, Син сазыңны уйнадың, һәм тагын бик күп җырларның музыкасын Илхам Шакиров иҗат итү турында күпләр белми дә торгандыр әле. Концертлар вакытында күп чакта аларның музыка авторын әйтеп тә тормыйлар. Тыйлаклыкмы бу, әллә моның бүтән бер сәбәбе бармы?
Һәр кеше үзенең төп һөнәрен, төп эшен яхшы белергә тиеш. Күп нәрсәгә тотынып, һәммәсендә дә уртакул дәрәҗәдә ирешкән кешеләрне беләм мин. Ләкин бөтенесендә булдырып булмый. Мин җырчы. Ә инде сирәк мирәк көйләр язып куям икән. Монысы күңел эше. Ул минем төп һөнәрем түгел. Ләкин шул җырларыма ярдәм итә дип уйлыйм. Музыка гына түгел, хәтта җырларга сүздә язган чакларым була. Әллә нинди рольләргә керергә, әллә нинди мәзәкәләргә чыгарга туры килде. Академия театрында Зәңгәр шәл спектакленең шаулап барган чагы. Спектакльдә катнашырга чакыргач, башта аптырап калдым. Мин драма артисты түгел, сәхнә кануннарын бик белеп тә бетермим. Шулай да күндерделәр. Менә кашкыннар белән тулы урман күренеше. Мин кар урман аша җырын җырлыйм. Җыр тәмамлана. Әзалдагы алкышлар тынмый, кабатлауны сөйләр. Барыбыз да аптырашта. Айрым җырчының җырны кабат җырлавы гадәти нәрсә. Ә менә спектакльне туктатып, җыр кабатлау бик үк килешеп бетәрме соң? Нишләмәк кирәк? Халык тыя алмый кылачагы. Кабат җырламый хәлең юк. Бәлки менә нәкъ шул чакларда җырның нинди зур көчкә ия булуына, аның төрле кешеләрне шулай берләштерә, бер уй белән уйландыра, бер хис белән хисләндерә алуына беренче тапкыр ныклап шул чакта ышанганмындыр. Менә инде ничә еллар буе шул хис минем дәртемә дәрман өсти. Шул хис минем җырларга күчә.
Әгәр дә сезгә җырларыгыз белән кешеләргә нәрсә әйтергә телисез, ни турында җырлыйсыз дип сорау бирсәләр, бер ничә сүз белән генә җавап бирә алыр идегезме?
Мин дөнья матурлыгы, кешеләр батырлыгы турында җырларга тырышам. Минем җырларым халык җырлары. Ул җырларны минем халкым, аның талантлы уллары һәм кызлары иҗат итә. Мин аларны үз күңел җылыма торып, күңелем аша үткәреп, халкыма кире кайтарып кына бирәм.
Менә без тын бүлмәдә икәүдән икәү калып җырчы белән гәпләшеп утырабыз. Бик күпләр аның белән күңелдән шулай фикерләшә, аңлаша, аның мәңгелек күңел учагы янына җылынырга килә торгандыр. Ә ул җырлый, еллар һәм юллар өстендә халыкның мәңгелек җыры яңгырый. Әй дусларым минем, туганнарым, кайгылардан сезне ничек җылыйм? Онытыгыз бөтен кайгыларны, сезнең өчен бүген үзем җырлыйм.
Oh, Lord.
Құрметлі тұңғышылар, сіз Илахи мұң деп есімленген топшыру тыңладығыз. 2005 елді сүйеклі жүршіміз Илхам Шакиров ижатына бағышлап әзірленген бұ топшыруыны авторы Татарстанның халық шағыры Разил Валиев алып барды.